Vi går rätt in i det ordet som vi har fått för menigheten i år. Och det oppsummerer vi i dette grepet av Jesus. Grepet av Jesus. Och i den forbindelse så brukar vi Markus 14 vers 3-9. Detta är en historia som du finner i flera av evangelierna, faktiskt i alla evangelierna så finner du denna historien eller liknande historia. Jag ska säga lite om det om ett ögonblick. Men vi läser först Markus 14 3 och utöver. Och då han var i Betania i huset till Simon den spedalske och mens han satt till bords kom en kvinna som hade en alabasterkrukke med äkte meget kostbar nardus salve. Hon knuste krukken och hällde salven över hodet hans. Men det var någon där som blev förarget och sa till varandra: "Varför blev denna välduftande oljen slöst bort? Den kunde ju varit sålt för mer än 300 denarer och gitt till de fattiga." De refset henne strängt. Men Jesus sa: "La henne vara. Varför plagar dere henne? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har dere ju alltid hos dere och dere kan göra gott mot dem när dere vill. Men mig har dere inte alltid. Hon har gjort det hon kunde. Hon kom på förhand för att salve mitt legeme till gravfärden. Sannligen säger jag dere, hvor som helst i hela världen hvor dette evangeliet blir forkynt, skal også denne kvinnen, det denne kvinnen har gjort, bli fortalt til minne om henne." Og Herre, vi ber at du åpner våre øyne, at vi ser det som er i ditt ord, disse fantastiske ting som du gir oss del i regelmessig, Herre. Amen. Du finner en parallelltekst til dette verset i Matteus 26. De ser ut som de er nesten helt identiske. Men når du leser et par andre avsnitt, for eksempel i Lukas 7 eller i Johannes 12, så ser det ut som om det er omtrent noe av det samme som skjer. Men når man leser detaljene, så merker man seg at det er stor forskjell allikevel. I dette avsnittet, Markus 14 og Markus 26, så er det en helt ukjent kvinne som kommer inn. Og det eneste hun gjør, det er at hun salver Jesus med olje. Når du leser, og det skjer hjemme hos Simon den spedalske. I Lukas 7 så ser du at det er en helt annen situasjon faktisk. Selv om det er en kvinne som kommer, og selv om hun salver Jesus, så er det en helt annen situasjon. For den situasjonen utfører seg hjemme hos Simon fariseren. Så det er en helt annen person det dreier seg om. Og det er helt, med nesten 200% sikkerhet at du kunne aldri ha vært fariser hvis du hadde vært spedalsk. Så Simon er et felles navn, og det er et navn som veldig mange hadde. Du hadde Simon Peter, du hadde Simon som var Judas, var sønn av Simon. Du hadde Simon i tempelet, så bare der så har du fem Simon på et lite øyeblikk. Så det var et veldig vanlig navn, akkurat som Maria var et vanlig navn i det Nye Testamentet. Når ved Jesu kors på avslutningen, så er det tre Mariaer pluss en dame til som står rett ved siden av hverandre. Så var Maria, Maria, Maria og en til som var der. Så noen navn gikk igjen der sånn. Og vi ser også at i Lukas 7 så ser vi veldig stor forskjell, for der var det en synderinne. Og Jesus bruker det som en kontrast der han snakker om denne synderinnen i forhold til Simon. Simon, når jeg kom til ditt hus, så ble jeg ikke ønsket velkommen, jeg fikk ikke noe kyss, du vasket ikke mine føtter, og så forteller han hva denne kvinnen hadde gjort for noen ting. Så det er nok en helt annen historie, og der han bruker det som en kontrast. I Johannes 12 så er det forholdsvis enkelt, for der står det veldig tydelig at det er Maria som kommer, og at hun ikke bare salver hans hode, men hun også gråter, vasker hans føtter med tårene, tørker det med sitt hår, og der er det jo tiltalt som Maria. Så det er en helt ny historie. Så på den måten så ser det ut som tre ganger så har Jesus blitt salvet. Og det er jo ikke noe uvanlig i seg selv, fordi at det har tre helt forskjellige anledninger til hvorfor Jesus blir salvet. I denne anledningen her sånn, som vi griper tak i, så er det noe helt annet som er fokuset. Der er det ikke kvinnens synd eller noe sånt i det hele tatt. Det er ganske enkelt en kvinne som er grepet av Jesus. Hun så grepet av Jesus at hun trosser det som vanlig konvensjon, det som vanlig tradisjon. Hun bare går inn på et sted der hun ikke invitert. Merkelig nok blir hun ikke kastet ut, men hun bare går inn der og gjør det hun skal gjøre. Man hjemme hos Simon den spedalske, og det helt sikkert at denne Simon den spedalske, han ikke lenger spedalsk, for hvis du var spedalsk, så måtte du bo utenfor byen. Da kunne du ikke bo i byen i det hele tatt. Så dette med stor sannsynlighet en mann som ble helbredet. Men han hadde vært spedalsk i så mange år at han var kjent som Simon den spedalske. Men her har han sitt eget hus. Det ikke sikkert han har bott der veldig lenge, fordi at han har jo nå blitt renset og kunnet kommet inn og anskaffe seg et hus. Så han med stor sannsynlighet, så han i begynnelsen av det å etablere seg, det å komme inn i et hus, og Jesus kommer og besøker han. Kanskje det åpningsmøte hjemme hos Simon den spedalske. Men poenget at det en mann der, han har blitt helbredet, Simon den spedalske, Jesus kommer og besøker han. Så har vi denne kvinnen da. Hun kommer inn med en alabasterkrukke. Det en slags marmorstein som skjært ut. Og hvordan de får til dette her sånn, det meg en gåte. Jeg har lest masse for å prøve å finne ut av det. Men altså, man klarer da å skjære ut en steinflaske som da helt lukket. Og man har nardus inni der sånn. Nardus en rot som vokser i India, en eller annen plante som vokser der. Med stor sannsynlighet det man sier. Og ut av denne roten så utvinner man da en olje som har en veldig særegen duft, og som veldig sjelden. Og vi skal komme tilbake til det om et litt øyeblikk, men altså man klarer å lage denne steinflasken på en slik måte at man får tømt olje inni, og så forsegles den, om den limes på en kork eller hva det men poenget skulle du åpne den saken så hadde du ikke noen skrukork, men du måtte knuse hele flaska. Du måtte knekke nakken på flaska for at du skulle få dette ut. Og det gjør at når denne kvinnen kommer og sånn, så det det som må til. Nardusen jo da en veldig dyr sak. Og det ser vi av det her. For de sier at denne kunne jo vært solgt for mer enn 300 denarer. Og det tilsvarende en årslønn i dag. Så sett deg inn i den situasjonen at du skulle komme fram for Jesus. Og det det som gjør at denne situasjonen så spesiell. Du kommer fram for Jesus, og det denne kvinnen gjør, det at hun gir en hel årslønn i olje, i salveolje, og gir det til Jesus. For meg så handler det om et menneske som så grepet at når du villig til å gi et sånt offer, som en hel årslønn av din inntekt, så det spiller ingen rolle hvor mye du tjener i dag. Om du tjener 50 000, 100 000, 200 000 eller 1 million, så det en hel årslønn som brukes sånn. Og jeg kan tenke meg at kanskje en årslønn, det en årslønn en årslønn, det et års arbeid som du opparbeider, men allikevel så ser jeg det for meg at man har kanskje en mye tøffere situasjon i det å kunne spare opp penger tilstrekkelig på denne tiden der alt egentlig var knapphet. Og der man likevel villig til å spare opp gjennom lang, lang tid. Så det var ikke en sånn impulshandling bare. Men det var noe hun hadde spart opp tid, over lang tid. Kanskje hun hadde tiltenkt etter noe helt annet. Så kommer Jesus, og så sier hun, jeg skal gi alt for denne mannen. Jeg skal gi alt for denne mannen. Grepet av Jesus. I denne situasjonen så salver hun hans hode, og det var noe man gjorde med æresgjester. De ble salva hode. Men vi vet også at både konger, profeter og prester ble også salva på den måten der sånn. I sin innvielseshandling så vet vi at de hadde også salve på øreflippen, på høyre tommel og på høyre stortå, som symboliserer en del av den funksjonen som de skulle ha som prester og profeter. Men som konger så var det hovedsakelig det å være salvet på hodet. Den salven det innebærer at du bærer en kraft og en innsettelse og en istandsettelse av Gud. Du bærer noe mer enn bare deg selv i hele denne situasjonen som du står i da. Det som mitt store spørsmål her, det hva det som får denne dama til å gjøre det her? Vad är det som får denna dama till att offra en hel årslön på Jesus? Det är för mig så är det på något sätt det är en sån en dedikation och invigelse. Vi vet ju ingenting om henne. Vi vet ingenting om henne. Om hon hade massa synd som denna synderinnen Lukas 7. Det vet man inte. Men det sägs ingenting om det. Att hon på något att hon hade någon hensikt med det här annat än att hon var grepet av Jesus. Det står inte svart på vitt att hon var grepet av Jesus, men en sån handling, det gör du inte liksom för att du har lite olja till övers. Ska vi se hur ska vi bruka det på då? Men här är det en handling som är så dedikerad. Du måste ta den här flasken som du har stått på haft anskaffat dig en hel årslön för att anskaffa den oljan här som du går till Jesus och du knuser den här flasken. Det är så här, hon knuste krocken. Så det är liksom inte bara så här ska jag inte och så försiktigt så bryter du nacken av flaskan eller men hon måste faktiskt knuse flasken för att få oljan ut. Och det visar att det är ingen väg tillbaka. Det var liksom inte så att hon kunde ge någon dråper. Jag ger dig lite grann Jesus bara någon dråper, men hon gav allt till Jesus. Och för mig så är det ett så starkt vittnesbörd om en total dedikation. Och hvordan blir man grepet av Jesus på en måte her? Jeg skulle ønske jeg hadde hatt noen få minutter med den damen og sier, hvordan har du hamnet der? Hvordan kan du få en sånn overgivelse, en sånn dedikasjon, en sånn villighet til å gi alt det du har til Jesus? Hva det Jesus har gjort for deg? Eller hadde han gjort noe for henne i det hele tatt? I Lukas 7 så er det ganske interessant, så sier Jesus at den som er mye tilgitt, elsker mye. Og det var fordi hun var en synderinne. Det var uttalt hun var en synderinne. Så når hun hadde på en måte blitt tilgitt så mye som hun visste, så tenkte hun, ja, jeg gir. Men her vet vi ingenting om denne. Så for meg er det bare en kvinne som er så grepet av Jesus at hun gir alt det hun har. Vi skal komme tilbake til litt som jeg tenker, hvordan blir jeg grepet av Jesus? Jeg ser det en del områder i mitt liv som påvirker meg i forhold til hvordan jeg lever med Jesus. Men vi skal si litt hva Jesus sier om denne kvinnen. I vers 6 så sier hun, hun har gjort en god gjerning mot meg. Av og til når vi gjør ting med Jesus, eller gjør ting i forhold til Jesus, så er vi ikke alltid klar over hva vi driver med. Men det hun gjorde, det var en god gjerning. Akkurat som det står om Anna i tempelet, at hun tjente Gud i bønn og faste. Hun tjente Gud i bønn og faste. Altså det er visse ting av det vi gjør i vårt kristne liv som er en direkte handling i forhold til Gud. Bønn og faste er ikke bare min vanlige shoppingliste eller mine behov framfor Gud, men det er faktisk en måte å tjene Gud på. Bønn og faste. Det meste jeg tenker på når jeg faster at jeg så sulten, så jeg liksom får ikke helt fokuset. Men det var den måten som man tjente Gud på. Man tjente Gud. Og da tenker jeg, det du gjør, gjør det for Gud. Det du gjør, gjør det for Gud. Det forandrer liksom hele måten man gjør ting på. Når jeg gjør noen ting for Gud, så ønsker jeg ikke å tenke bare sånn at jeg gir deg bare noen dråper. Nei, jeg gir alt. Når jeg gir for Gud, når jeg gir noe til Gud, når jeg gjør noe for Gud, så er det liksom ikke bare ja, når vi har en gammel geit her som er både halt og døv og lam og blind, så den kan du få Gud, den har ikke noe bruk for allikevel, så jeg gir deg det som er til overs. Nei, det var liksom, det skulle være ordentlig, det man ga til Gud, det var ordentlig, det var liksom ikke noe halvveis, men det var ordentlig. Og jeg tenker, det jeg gjør for Gud, det ønsker jeg skal være ordentlig. Jeg ønsker å gi han full fokus, fullt oppmerksomhet, full energi, full kraft. Fordi han er verdig det. Han er verdig det. I vers 7 så sier Jesus at de fattige har dere jo alltid hos dere, og dere kan gjøre godt mot dem når dere vil. Men meg har dere ikke alltid. Det er en tid for alt. Det er en tid for alt. Her vet vi jo helt konkret at Jesus kom ikke alltid til å være blant dem, for at han det her rett før, altså vi kapittel 14, like etterpå her sånn, så innstifter Jesus nattvern, og så det bønn i Getsemane, og så det korset. Så her på en måte, det noe av det siste som foregår i Jesu liv. Så han vet at ja, jeg kommer ikke alltid til å være blant dere. Men det en del av det her med, som han sier her sånn, det visse ting som du kan gjøre når som helst. De fattige er alltid blant dere, du kan gi til dem når du vil, når som helst, ingen problem. Du trenger ikke å sjekke om du trenger å gjøre det når som helst. Men så det visse ting som du bare kan gjøre akkurat nå. Du har sikkert hatt sånne, som man kaller det, innskytelser, vil man kalle det i denne verden her sånn. Vi kaller det ofte at Gud taler eller minner meg på ting, at nå må du gå og besøke den. Nå må du snakke med den. Nå må du si akkurat det. Og så tenker vi bare at nei, jeg kan gjøre det i morgen. For sent. Ble ikke. Fikk ikke gjort det. Det visse ting. Som denne kvinnen her som kunne ha sagt at nei, jeg så travel i dag, jeg må ta det i morgen. For sent. Det noe med å handle nå. Det noe å gripe anledningen nå. Og i forhold til vår dedikasjon til Jesus, så tenker jeg at det bør ha første prioritet. Det det man snakker om her. Det ikke en tid der du gjør ting når som helst, men her det han sier, det finnes visse ting du kan gjøre når som helst, men det visse ting du må bare ta tak i nå, som en første prioritet. Og det som handler om Jesus, virker som om det noe han sier, det noe som bør ha første prioritet. Ta det først. Det interessant vers 8. Hvordan andre mennesker ser på ting. Andre mennesker tenker jo at det du holder på med, det jo ikke nødvendig. Det jo sløsing. Ikke sant? Det var det man sa. Når noen tilber og gir Jesus dedikasjon, så det noen mennesker som altså ser på den nøyaktig samme handlingen, som det her jo bare sløsing. Du kunne gjort noe mye bedre, mye mer produktivt. Du kunne jo vært noe skapt en forandring, for tenk på alle de menneskene. Tenk på den situasjonen der. Her kunne du ha gjort noen ting. Men det noen ting som viktigere i livet. Og det en dedikasjon til Jesus. For det nemlig det det som selve livspulsen og livsnerven. Det det som gir deg kraft og styrke til alt det andre du skal gjøre i livet. Det det som endrer, det det som på en måte vektbalansen. Det det som endrer ting i forhold til at ting blir bare vanlig grå hverdag, til at Jesus får lov til å være et sentrum. For han åpner muligheter som ikke vi klar over. Altså hvis jeg bare løper og møter hverdagen min og, uten å ha brukt et øyeblikk på Jesus, så kommer jeg ut i bilen og starter den og hiver meg og kjører jeg gårde på jobben og gjør det jeg skal gjøre og kjører hjem igjen. Og det har vært en helt normal, vanlig dag, for jeg har ikke egentlig sett noe spesielt. Men så finnes det mange ganger der jeg merker det at når jeg har koblet Jesus, og da det ikke snakk om å sitte i timesvis, for det jo ikke alle som har tid til om morgenen. Jeg har tid til det. Men det ikke alle som har tid til det. For at det, du vet bare, ok, klokka går, jeg må løpe. Og så det bare at man kobler på. Han sier, ok, Jesus, denne dagen her, sånn, jeg vet ikke hva du har, men jeg ønsker bare å koble meg på deg med en eneste gang. Hva det du ønsker jeg skal gjøre? Og i det du sitter i bilen, drekker kaffen og på vei inn på jobben, så liksom, så det bare minneren deg på. Ta snakk med han. Ta gjør det. Ta ring han i dag, eller henne i dag. Og så plutselig så blir ikke hverdagen grå og vanlig, fordi at du har koblet opp med han som livskraften, og så ser du plutselig at du har vært et redskap i hans hånd, på en helt annen måte. Fordi du koblet deg på. Og det blir liksom ikke det samme om du koblet deg på kvelden. For du kan si, hvis du koblet deg på kvelden, sånn klokka 11, og sier, ok, Jesus, jeg har et siste ord med deg da. Du skal jo snakke med den. Eller ta ring den og si, ja, jeg skal ta det i morgen. Hvem som husker på det da? Det long gone. Men det nå å starte med det. Det gi det prioritering og si, at, ok, jeg gir det til deg først, Herre. Det sker noe da. Når du dedikerer tid til han, når du gir av deg selv til han, så åpner du for en mulighet for at han kan gripe inn i ditt liv, og du gir han adgang til å bruke deg resten av den dagen på en helt spesiell måte. Fordi du har gitt deg selv til han. Vers 8. Hun gjorde det hun kunne. Jeg synes det et nydelig begrep. Hun gjorde det hun kunne. Hvem det vel ikke som har hatt disse tankene at om jeg bare hadde en million, så. Om jeg bare var den sterkeste i verden, så. Om jeg var den smarteste, så. Vi tenker hele, vi skyver ting ut og tenker at om bare situasjonen var så annerledes, da kunne jeg. Og så diskvalifiserer vi oss selv, for at vi sier, nei, men jeg har jo ikke en million. Jeg ikke verdens sterkeste. Jeg ikke verdens rikeste. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Jeg kan ikke bidra noen ting. Jeg kan ikke gjøre noe som helst. Og så står det her så veldig nydelig. Hun gjorde det hun kunne. Det kan du faktisk gjøre. Det ikke for vanskelig. Det så kurant å utføre for din del, at du kan gjøre det du kan. Og det noe unikt, tenker jeg, med også det. Andre kan gjøre lignende det du kan, men det ingen som kan gjøre det du kan, sånn som du gjør det. For det merket av deg. Det preget av deg, din personlighet, dine tanker, alt det du ligger i dette her. Hva du kan gjøre, som ingen andre kan gjøre. Du i kontakt med mennesker som ingen av oss andre i kontakt med. Det bare du som den kontakten din der sånn. I forhold til Guds rike så du den eneste kanskje kontakten de har til Guds rike. Hun gjorde det hun kunne. Vers 8 det som også veldig rørende. Hun kom på forhånd for å salve mitt legeme til gravferden. Mange ganger når vi gjør det vi kan, så bruker Jesus oss til noe som ikke vi var klar over. Hun kom ikke der og var klar for at ja, jeg tror jeg må komme og salve Jesus for å salve han for hans gravferd. Det var ikke hun klar over i det hele tatt. Det var ikke på hennes radar en gang at hun skulle bidra på en sånn måte. Men når hun kommer og utfører det, så sier Jesus, og så ser hun etter at gjerningen gjort, når han forklarer, han sier at hun kom, og hun salvet meg på forhånd for min gravferd. Og sånn det også når vi våger å handle på disse her ledelsene som Gud gir oss på morgenen. Så liksom så kontakter vi den personen, og så ser vi at, oi, det at jeg kontakter vedkommende, det var helt avgjørende for vedkommendes dag. Det så nødvendig. Og jeg tror det her var grepet av Jesus. Det kommer tilbake i noe av dette her. Der man lever daglig i en dynamisk relasjon til Jesus. Man utveksler tanker og ideer hele tiden. Og så handler man på det. For det handlingen på det som utgjør forskjellen. Om hun hadde tenkt at ja, jeg skulle ha salva Jesus med denne olja her sånn. Og det en fin tanke, du. En salig tanke. Men hun har ikke utrettet noen ting. Det handlingen som skaper forskjellen. Det at man faktisk tar det steget, gjør den handlingen, gjør dette som Jesus la meg på hjertet, da plutselig så åpner det en vei som aldri vi hadde sett, som aldri vi hadde tenkt. Og så får man stå helt i noen ganger helt avgjørende situasjoner. Altså, dette var kvinnen som kom og salvet Jesus på forhånd. Hun var ikke den som hadde studert skriftene. Hun var ikke den som kjente hva som skulle skje med Jesus. Men hun altså bare var ledet at hun var grepet av Jesus, salver Jesus, gjør det hun kan. Og så sier Jesus, du klar over at du har gjort mye mer enn det å salve meg med olje. Du har salvet meg på forhånd for min gravferd. Og det var en så viktig handling at den fra da av har blitt forkynt i hele verden. Fram til denne dag i 2000 år har man snakket om denne kvinnen som salvet Jesus på forhånd til hans gravferd. For det var en avgjørende handling i Jesu liv som ingen andre grep tak i, men hun gjorde det. Noen ganger så det som vi gjør, Det ser ut som en enkel sak. Men kan være ganske omfattende i sine konsekvenser. Fordi vi ikke, vi ser bare det lille. Ja, jeg salver her sånn. Men så ser Gud det store bildet. Det er noe av det som også gjør at jeg grepet av Jesus. Det at jeg får gjøre det jeg kan. Det lille jeg kan bidra med. Og så åpner det seg sånne muligheter når man ser etterpå at wow, hvordan i all verden har jeg hamnet inn i det her? Hvordan i all verden fikk jeg være med på dette? Jo, det var fordi at man gjorde det lille jeg kunne. Jeg bidro med det jeg kunne bidra med. Så åpnet det muligheter som ikke jeg tenkte at det. Det går jo ikke an. Inn for landing. Grepet av Jesus. Det står ingenting om hvordan hun var grepet av Jesus. Men jeg har jobbet med dette her sånn en del, for min egen del. Og hva er det som får meg, for å bruke meg som et eksempel her, hva er det som får meg til å bli grepet av Jesus? 5 ting. Gud. I Romerne 1 så leser vi om at vi kan lære Gud å kjenne fra skapelsen av og hans guddommelige kraft via skaperverket og hans guddom, hans evige kraft og hans guddom, guddommelighet gjennom det skapte. Jeg elsker å studere det skapte. Hans storhet i universet, hans detaljrikdom i mikroverset, så hele veien så vitner det om Gud. Jeg var på generalforsamling i går, som jeg sa, for skaper, og jobbet sammen med en kar der som professor på et universitet i Sør-Norge. Og det interessant å snakke med en mann som jobber innenfor hans fagområde, som handler om mikrobiologi. Om disse små detaljene i kroppen vår, som altså til enhver tid må være så finjustert og fungere så 100% til enhver tid, at man står jo bare og gaper i forundring. Altså på Darwin sin tid så visste man at det var blod der, men røde og hvite blodlegemer og celler og sånt, det var helt ukjente begreper. Men i dag, på grunn av mikroskoper, så kan vi se inn i minste detalj hvordan alle cellene er små fabrikker, hvordan de produserer ting, og hvordan de, helt imponerende, hvordan cella har et membran rundt seg som slipper inn det som skal inn, og kaster ut det som skal ut, og det som ikke skal inn, det kommer ikke inn, og det som ikke skal ut, det kommer ikke ut. Altså, det er styrt av mekanismer som bare Gud kan ha lagt ned der. Gud imponerer. Jo mer jeg leser om Guds storhet og alle detaljene, Guds mangfold, alle blomster som Gud har skapt, alt fargenyanser. Helt utrolig. Altså, vi kunne levd i svart-hvitt alle sammen. Men det gjør vi ikke. Altså, vi hadde jo klart oss fint i svart-hvitt. En tid så var det bare svart-hvitt TV. Det var ingen som klaga på det. Alle syntes det var helt fantastisk med svart-hvitt TV. Og så kom farge-TV. Du verden for en forandring. Alle skulle ha farge-TV. Da var det ingen som ville ha svart-hvitt lenger. Men vi kunne ha klart oss fint med svart-hvitt. Vi hadde ikke trengt alle disse fargene. Men det har vi. For en velsignelse. Jesus. Vi har akkurat vært igjennom jula. Den evige Gud blir menneske. Nei, det er imponerende for min del, altså. Helt utrolig. Blir menneske, lever som oss, er som oss, dør for oss, står opp igjen, sitter ved Faderens høyre hånd. Han er min bror. Han er min bror. Altså, ha det forholdet til Gud, det finnes ikke i buddhismen, hinduismen, islam, eksisterer ikke. Han er min bror. Vi snakket om det i går. Om han ene som er der, han hadde vært invitert på en skoledebatt med en muslim, en ateist, og en annen kristen med en annen oppfatning, også han da som var ung jordtroende. Rektoren på skolen var ateist, og denne karen, han var tydelig, han var ikke klar over hva han hadde gått inn i, han hadde blitt lurt inn i en felle på en måte. Han var der for at alle skulle le av han som trodde at jorda var ung. Og når man åpna opp denne eleven som hadde dette her sånn, så han, i dag så er jeg glad for å invitere dere alle til å en gang for alle slå fast at jorda er gammel og at vi kommer fra apene. Og da satt jo han og fanget, var skikkelig bondefanget. Hva gjør jeg nå? Hva gjør jeg nå? For han var den eneste som var uenig. Alle de andre var helt på det laget der sånn. Men så fikk han da anledning til å komme fram, og så sa han, jeg helt uenig. Og da satt jo folk og buet han, for at han kom med noe helt sånn annerledes. Men så begynte han å gå i rette med deres menneskesyn, deres forståelse. Hvis det er slik. Og så tok han da og plukket de fra hverandre det ene etter det andre. Og spesielt i forhold til det muslimske, der det bare er totalt fatalisme, altså man kan ikke gjøre noen ting. Om det er ondt eller godt, det er bare sånn der. Sånn er Allah. Sånn er Allah. Du må bare akseptere det. Mens vår Gud var den som kom inn i vår verden, tok vår synd på seg, tok vår skyld på seg, sletta ut gjelda, ga sin rettferdighet, oppreiste oss med han, og har gitt oss et evig liv i vente. Folkens, imponerende, jeg er fascinert av Jesus. Grepet av Jesus. Den hellige ånd, som jeg nevnte forrige søndag også, det er som å legge på svøm, går til en krokshavn, og så kan du tenke deg, nå bare går du, og så oppdager du den hellige ånd, så kan du svømme på overflata helt til England om du vil, da har du bare oppdaget overflata fortsatt, og så kan du ta på deg en dykkemaske, så kan du gå ned i dybdene, og så kan du oppdage Guds dybder. Det er på en måte å erfare den hellige ånd sitt liv. Eller Bibelen. Det er fascinerende for meg at vi har Bibelen. Jeg elsker å lese Bibelen. Jeg elsker å studere Bibelen. Det er helt utrolig hva den boka inneholder. Legger ikke skjul på noen ting. Menneskers svakheter, menneskers dårskap, menneskers dumheter, gode ting. Alt som er, det står der. Fantastisk. Og menigheten. Det blir grepet av Jesus når jeg ser menigheten og jeg. For at Gud kunne gjort dette her så mye bedre uten oss. Det å vinne verden kunne gjort det så mye bedre uten vår hjelp. Det meste kunne han gjort så mye bedre uten menigheten. Men det er ikke sånn han vil ha det. Han vil ha deg med på laget. Han vil ha menigheten med. Og han har valgt ut at menigheten skal få lov til å være det eksklusive fellesskap av mennesker som representerer hans nærvær og hans rike ut i denne verden her sånn. Jeg er så imponert over den Gud som jobber med strie, stae, til kortkomne, syndige mennesker, og som aldri gir opp, men som gir oss mer tid, mer muligheter, og som hele tiden har mer tro på deg enn det du har på deg selv. Som har mer tro på menigheten enn det noen av oss ønsker oss å satse på i det hele tatt. Jeg er imponert over den Gud vi har å gjøre med, som vi lever sammen med. Grepet av Jesus. Han har gitt seg så herlig til kjenne at man kan ikke noe annet enn å bare forundres i hans nærvær. Forundres i hans nærvær. Jeg tror det når man er som denne kvinnen grepet av Jesus, så er det å gi en årslønn for Jesus. Etter hvert så er det ingenting. So what? Så mye penger. Ingen betydning, for at Jesus er så mye mer. Det han har gitt meg, som denne rike mannen fikk beskjed om, gå bort og selg alt du eier. Og det er jo for deg og meg. Det hadde jo vært over og ut for de fleste av oss. Vi hadde tenkt at gå bort og selg alt du eier. Ja, nei, takk. Det funker ikke i min liv, i mitt liv. Men så sier han noen ting da, Jesus etterpå. Og du skal få en skatt i himmelen. Så det er jo ikke der vi er, at Jesus bare sier, bare kutt ut alt og legg bort alt. Han sier at ta bort alt det som kan bli tatt fra deg på et øyeblikk uansett. Og så skal du få en skatt som ingen kan ta fra deg. Som varer evig. Som ikke har noen utløpsdato. Og som alltid vil være til stede. Og da tenker jeg, hva jobber jeg for i mitt liv? Har jeg det materielle for øye? Er det det som er om å gjøre? Eller finnes det noe større? Finnes det noe høyere? Noe viktigere å leve for? Slik at etter hvert så er det materielle egentlig bare nyttige idioter I forhold til å tjenestegjøre og kunne hjelpe oss til å utføre det som egentlig betyr noe. Himmelske far, takk for at vi har fått et nytt år, og vi tror det et nådeår. Herre, hjelp oss til å søke nærmere deg. Ikke med strev og kav og ta oss sammen om en nye nyttårsforsetter som sprekker før vi har nådd slutten av måneden, men Herre, med en indre lengsel om å søke nærmere deg. Og takk at de som kommer til deg, de blir ikke skuffet. Men takk at de som kommer til deg, de får se gradvis, bit for bit, hvordan du åpner veier og dører, Herre. Hvordan du har større tro på oss enn det vi har på oss selv. Og hvordan du leder oss til ting som vi aldri trodde vi kunne ta del I, Herre. Vi takker deg for din store nåde for dette året her. Sånn. Vi dedikerer 2020 til deg, Herre. Og spent på å se hva du skal gjøre ut av dette året I Jesu navn.